Ministerstvo financí chce změnit systém proplácení evropských dotací pro neziskové organizace. Peníze jim chce posílat až zpětně. Financování projektů by si v takovém případě museli na začátku zajistit sami. Co by taková změna pro neziskové organizace znamenala? Skutečně by to bylo likvidační, jak někteří varují. A už stát zajistil financování sociálních služeb v nejbližších měsících? Mým dnešním hostem je Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Dobrý den, vítám vás ve studiu.
Hezký den.
Pane Horecký, věděl jste o plánu Ministerstva financí nebo o tom návrhu zrušit předběžné financování projektů placených z evropských peněz?
Ne, o tom návrhu jsme nevěděli, nebylo to s námi nějak konzultováno ani s jinými, řekněme, asociacemi, které sdružují neziskové organizace, a ta informace přišla poprvé z vašeho zpravodajského serveru.
A co tomu říkáte? Co jste si o tom pomyslel, když jste se to tedy na iRozhlas.cz dočetl?
No, ze začátku jsem tomu nechtěl úplně věřit, protože jednak je to přenášení, řekněme, nějaké povinnosti a mít finanční zdroje ze státu směrem k těm, kteří těch zdrojů mají nejméně, a to jsou neziskové organizace, a jednak samozřejmě by to byla významná bariéra a řada z těch organizací by projekty vůbec nerealizovala, ale tady nejde jenom o realizování projektů, je celá řada organizací neziskových, které provozují veřejné služby, a některé ty veřejné služby, například sociální, jsou také financovány prostřednictvím Evropského sociálního fondu.
Když byste mi měl reálně popsat, co by to pro vás znamenalo, tak co by to bylo? Co to pro neziskové organizace znamená, když si musí zafinancovat ty projekty nejprve sami a počkat, až tedy zpětně budou proplaceny?
Drtivá většina neziskových organizací České republice má, řekněme, úspory, například nerozdělené hospodářské výsledky z minula, tak, aby mohly fungovat bez těchto dotací třeba měsíc, dva, tři. Ta situace je vidět i v sociálních službách, kdy třeba dva kraje dávají půjčky hned za začátku roku, než přijde první zpátka státních dotací, ale i v jiných tedy aktivitách, a je to pochopitelné, protože neziskové organizace tady nejsou proto, aby hromadili zisk, oni ani ty zdroje vytvářet pořádně nemůžou a neumí, z té hlavní činnosti žádný zisk by vzniknout neměl, nebo výjimečně, ale vedlejší činnosti to je velmi omezené, to je například buď pronájem nebytových prostor, ale řada neziskových organizací nebo většina nemá ani žádné nemovitosti, nebo je to třeba prodej některých výrobků z různých chránení dílen a podobně, čili jsou to zanedbatelné částky, a víme, že i v minulosti, když třeba se prodloužily ty splátky dotací na sociální služby ještě nějaký květen, červen, tak tam probíhají třeba i krátkodobé půjčky z bankovního sektoru na provoz.
Na ty půjčky jsem se právě chtěla zeptat, pane Horecký. Je nějaká varianta, že pokud by skutečně k takovému plánu, který ministerstvo financí naznačilo, pokud by k tomu došlo, tak je varianta, že by neziskové organizace jednotlivé projekty financovaly pomocí půjček, že by si nejprve půjčili, vyčerpali a pak teprve tedy nechali proplatit?
Na projektovou činnost je to velmi napravděpodobné, protože u sociálních služeb ty půjčky fungují, ale tam je ta situace trošku jiná. Je to poskytovatel sociálních služeb, který tady je několik let, poskytuje je pravidelně, ty příjmy ze státní dotace jsou taky pravidelné a možná, že už má rozhodnutí o státní dotaci nebo už je zveřejněna výše státní dotace, takže ta rizika pro banky jsou minimální. U projektů, kdy někdo dělá třeba svůj vlastní projekt, bavíme se možná o dětských skupinách nebo o podpoře vzdělávání nebo integrace a tak dále, tak to riziko pro tu banku je příliš veliké, těch možností chyb, nenaplnění indikátorů, neuvidění nějaké klíčové informace, loga a podobně, je tam celá řada, a zatím v takovéto nástroje na ad hoc projekty využívány nejsou.
Pokud tedy vezmeme v úvahu, že ministerstvo financí nemluví o svých plánech jen tak do větru, řekněme, že to jsou vážně míněné plány k vážné debatě, tak na jaké procento právě neziskových organizací podle vás by takové opatření dopadlo? Jak by se to změnilo oproti tomu současnému stavu?
A tak jednak by se to týkalo všech takzvaných individuálních projektů a financování vybraných sociálních služeb, zhruba 10 typů sociálních služeb, zejména služeb sociální prevence. To je program, který má běžet až někdy do června roku 2022, kde to předfinancování samozřejmě je. Mohlo by se to řešit nějak ve spolupráci s kraji, že by ty kraje mohly předfinancovávat, ale s kraji to také konzultováno nebylo, určitě z toho nadšené nebudou. A pak se to týká celé řady projektů právě těch takzvaných měkkých, takže tam je třeba podpora vzniku a provozu dětských skupin, tak aby byly ty služby o děti dostupné na co největším území České republiky. Pak jsou to různé vzdělávací programy, pak jsou to programy zaměřené právě na ohrožené skupiny dětí a mládeže, preventivní programy a tak dále. Tam je možné říci, a to jsou projekty, které jsou třeba v řádech 1,5 až 5 milionů korun, že pro drtivou většinu těch realizátorů těch projektů to bude zásadní bariéra, kvůli které tu žádost ani nedají.
Já nemám úplně představu o tom, o jakých reálných číslech se bavíme. Tak jestli mi třeba dokážete alespoň orientačně říct, kolik takových projektů během roku, řekněme, je v oblasti sociálních služeb financováno právě z evropských zdrojů. A jaké procento si mám představit, že by třeba bylo ohroženo, nebo by nemuselo být, protože by zkrátka ty jednotlivé neziskové organizace na to nedosáhly, nedokázaly by si projekty sami zafinancovat.
Já nemám přesné číslo, a když bychom se koukli na příští rok, kdy se rozběhnou více ty individuální projekty a ty služby sociální prevence vybrané budou financovány, tak v rámci celé České republiky bychom se bavili o stovkách sociálních služeb. Myslím, že tu by to bylo někde mezi 300 až 500 sociálních služeb, které budou postupně financovány prostřednictvím tedy těchto zdrojů. Ten počet organizací bude o trošku menší, protože někdo třeba poskytuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež a k tomu třeba intervenční centrum na ty služby dvě. Nicméně tam se bavíme tedy v řádech malých stovek. No a těch projektů, které jsou podpořeny z Evropského sociálního fondu, tak ten počet samozřejmě kolísá podle toho, jaké výzvy jsou zrovna zveřejňovány v nejvíce tedy prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí. S tím, že je také potřeba říct, že jestli stát nechce realizaci těch projektů, tak to není tak, že by ho do toho někdo nutil. Jestli nechce podporovat dětské skupiny, jejich vznik a podporu, jestli nechce podporovat sociální služby, má tu možnost to platit přímo ze státního rozpočtu a nemusí na to využívat evropské zdroje. Je to rozhodnutí toho státu, kam a na jaké programy, částečně rozhodnutí toho státu, kam a na jaké programy, jakým směrem ty evropské zdroje půjdou.
A ještě jedna otázka k číslům. Tušíte, kolik by státní rozpočet ušetřil tímto opatřením? O jakých penězích se vlastně z hlediska státního rozpočtu bavíme?
A my tam nemůžeme úplně hovořit o nějaké úspoře, protože tak, jak to bylo představeno, tak ta myšlenka je, že prvně ty neziskové organizace příjemci projektů celou tu částku utratí, dokáží, že tedy naplnili všechny ty indikátory, udělali ty činnosti a následně jim bude ta částka zaplacena. Takže z hlediska toho financování ex post k žádné úspoře nedojde, akorát, že ten stát vlastně to dotuje, než dostane
ty
peníze.
Že ten, kdo půjčoval peníze, byl stát v tuto chvíli.
Ano, přesně tak. Ale to, co se tam také ještě ozývá nebo zaznívá to, je, že by se zavedla participace na těchto projektech. Ve většině projektů, tedy ta Evropská unie financuje pouze 85% a těch 15% je dokrýváno z veřejných rozpočtů, národních veřejných rozpočtů. A to, co tam také zaznělo v rámci teda otevření tohoto tématu, je, že by například ty příjemci těch projektů museli spolufinancovat ve výši 10% nebo těch 15% a pak by tedy stát ušetřil na té spoluúčasti.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky Jiří Horecký. Proč podle vás vůbec ministerstvo financí s takovým návrhem, který je tak razantní a velmi zásadní skutečně pro fungování neziskových organizací, přichází? Když tady od vás zaznívá tolik argumentů, které znějí tak, že není šance takový postup nebo takovou změnu prosadit, tak proč se o tom vlastně ministerstvo financí baví?
My tomu také nerozumíme. Ten argument, který zazněl z tiskového oddělení ministerstva financí, je, že je nepoměrně, než cituji, velký převis výdajů státního rozpočtu, které se vynakládají na předfinancování evropských prostředků nad související příjmy. Jde tedy o to předfinancování a řekněme o nějaké cash flow, ale ten stát má daleko větší možnosti toho předfinancování, než má ta nezisková organizace mající několik zaměstnanců, mající nějaký roční rozpočet v řádech jednotek milionů korun, podle toho, o koho se bavíme a co ta nezisková organizace dělá. Takže tomu úplně nerozumíme a nehledě na to, že když si vezmeme celkový objem těch evropských zdrojů, tak podle informací z jednotlivých ministerstev pouze zhruba 3% jsou namířeny do neziskového sektoru. Takže by se to týkalo pouze této malé části.
My jsme podobný atak, řekněme, můžeme-li tomu tak říkat, na neziskové organizace sledovali už zhruba před rokem, kdy ministerstvo financí, vedené tehdy rovněž paní Schillerovou, debatovalo o tom, že je možné uspořit na financování neziskových organizací ze státního rozpočtu. Debata byla o částce zhruba 18 miliard korun, na níž několik miliard mělo jít ušetřit. Jak to vlastně dopadlo? Ministerstvo financí tehdy říkalo, že si vypracovává analýzu financování neziskových organizací. Vznikla ta analýza, pane Horecký?
My jsme žádnou analýzu nikde neviděli, nebyli s ní seznámeni a bychom se s ní rádi seznámili, protože jsme si třeba vytáhli tady některá čísla, která jsou dostupná veřejně a je potřeba k té možná i demonizaci toho neziskového sektoru v České republice, která v různých cyklických vlnách mediálně probíhá, říci, že těch neziskových organizací je tady opravdu velká škála, celá řada dělají buď veřejné nebo veřejně prospěšné aktivity, ty, které buď nechce nebo neumí dělat stát a dělají ho pro stát, anebo dělají samozřejmě i vzájemně prospěšné aktivity, ať už jsou to různé spolky, kde skupina obyvatel má nějaký zájem, až týká například chování v nějakých zvířat, zahrádkaření, skauti, trávení volného času a podobně. Těch neziskových organizací je zhruba 130 tisíc v České republice a pouze něco přes 8 tisíc dostává jakékoliv dotace z veřejných rozpočtů. To znamená, drtivá většina z nich vůbec neoperuje s veřejnými dotacemi a s veřejnými zdroji.
No, řekněte mi, a máte pocit, že se v poslední době skutečně ty ataky politiků vůči neziskovým organizacím stupňují? Nebo je to podle vás, podle vašich letitých zkušeností spíš setrvalý stav?
Já myslím, že to je setrvalý čas, který vždycky vyvrcholí jednou třeba za dva roky a pak se zase uklidní. Já myslím, že ten důvod, že jsme neviděli tu analýzu, je jednoduchý, protože tam není kde ušetřit. Jo. Když jsme si udělali my například nějaký rozbor financování nestátních neziskových organizací v roce 2016, tak tam tedy z veřejných rozpočtů šlo nějakých necelých 18 miliard korun, ze státního rozpočtu necelých 11 miliard korun. No a když jsme z těchto 11 miliard vzali finance, které jsou na zajištění veřejných služeb, to znamená sociální služby, ať už je to odpečovatelské služby, denní stacionáře, služby sociální prevence, azylové domy a tak dále, adiktologické služby, financování neziskových školských zařízeních, sportovních aktivit, což je významná část financování kultury, nezávislá divadla, festivaly nebo adiktologické služby, či podobně, tak se dostaneme k částce necelých 10 miliard korun. To znamená, drtivá většina z těch 11 miliard korun je na zajištění veřejných různých služeb, které může poskytovat stát, někdy je poskytuje kraj, někdy město, ale které právě dělají ty neziskové organizace. Takže tam moc už uspořit nejde.
Takže cesta k úspoře se v rámci tedy analýzy, která vznikla, nevznikla, nenašla. Takže toto je další krok, kterým se snaží stát nějakým způsobem ušetřit na neziskových organizacích.
Kdyby se racionalizovaly některé dotační programy na některých ministerstev, tak si myslím, že by mohlo dojít k nějaké úspoře v řádech možná několika málo desítek milionů korun, protože samozřejmě ty dotace jsou téměř na všech rezortech, ale to, co je dělá tu většinu, to jsou veřejné služby, které tady jsou. A musí být.
Říká můj dnešní host, kterým zůstává Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb. My jsme v minulých měsících, možná spíše týdnech, sledovali spory ministryně práce a sociálních věcí a ministryně financí a také poslanecké sněmovny o zajištění financování sociálních služeb. Kraje, ale i neziskové organizace varovaly, že chybí aktuálně nejméně miliarda korun, další miliarda na zajištění financování sociálních služeb. Jak je to v tuto chvíli? V jakém to je stavu? Protože podle informací z ministerstev kraje už miliardu obdržely, tu první miliardu, ale jestli se už dostala k neziskovým organizacím, nebo jak to zkrátka v tuto chvíli je?
Nedostala a dostane se nejdříve někdy v druhé polovině září či v říjnu, protože ty peníze jsou sice na účtech krajů, ale kraj musí prostřednictvím zastupitelstva rozhodnout. My zatím nemáme informace, že by v srpnu bylo kvůli tomu svoláno nějaké mimořádné zastupitelstvo v nějakém kraji. Řádná zastupitelstva jsou naplánována na měsíc září a jakmile tedy zastupitelstvo rozhodne, tak ty peníze pak můžou putovat k jednotlivým organizacím, čili se bavíme realisticky někdy začátkem října, že by tu jednu miliardu, teda, která byla již rozeslána, mohli dostat poskytovatelé sociálních služeb.
A A jak na tom tedy v tuto chvíli jednotliví poskytovatelé sociálních služeb jsou? Mají ještě finanční rezervy na to, aby posečkali, aby vydrželi, než jim peníze přijdou, anebo už omezují reálně své služby nebo nějakým způsobem se škrtávají své rozpočty?
Z hlediska toho cashflow to je ještě únosné, protože my jsme říkali, že předtím, když jsme požadovali z kraje ty 2 miliardy, že vystačí do září, do října, teď se to nějakým způsobem prodloužilo na říjen, listopad. V některých případech máme zprávy, že se omezuje dostupnost, kapacita a služeb, nebo že se snižují objem prostředků na mzdy a platy, ať už je to tím, že někde tedy k tomu přistoupili snížením, někde třeba nevyplacením nějakých odměn, ale to, co trvá, tak je to, co trvá, tak je požadavek té druhé miliardy. Ta jedna miliarda byla na dofinancování zvýšených platů a zvláštních příplatků, na tom se všichni shodli. Druhá miliarda byla kompenzace přerušených individuálních evropských projektů, kde ministerstvo práce a sociálních věcí přišlo s tím, že tedy má miliardu a půl, a je potřeba říct, že ta miliarda a půl je na tříleté období do června roku 2022. A 30. července asociace krajů nebo jejich sociální komise zveřejnila analýzu, podle které z této částky v letošním roce je použitelné pouze 59 milionů korun.
Vy jste mi před vysíláním říkal, že jste jako vaše unie nebo asociace obesílali jednotlivé neziskové organizace společně s kraji, abyste zjistili, které z nich mají skutečně reálné problémy. K jakým závěrům jste zatím došli?
My jsme oslovili všechny poskytovatele sociálních služeb bez ohledu na to, jakou mají právní formu, čili nejenom neziskové organizace, ale i příspěvkové a jiné města, obce, které poskytují sociální služby, s dotazem, jaká je tedy jejich výše dotace v porovnání s loňským rokem, kolik ještě potřebují v rámci dofinancování a co se stane nebo co budou dělat, když ty peníze nedostanou. Ten deadline, řekněme, pro to vyhodnocení a zasílání těch dat je 15. srpna. K dnešnímu dni je tam necelých 500 sociálních služeb, které tady avizuje nějaké omezení, pokud tam nejdojde ještě k dalšímu dofinancování. Hned po 15.
A jaké omezení? Jaká omezení to jsou?
Jsou tam různá omezení, buď je to snížení počtu zaměstnanců, nebo někdo, když odejde, tak není nahrazován, to už je v průběhu tohoto roku, nebo je to snížení třeba provozu těch služeb, nebo zastavení nabírání nových klientů třeba v pečovatelských službách, nebo právě snižování těch celkových odměn, či jiná úsporná opatření. Takže my to chceme všechno jednak předat Ministerstvu práce a sociálních věcí, protože paní ministryně prohlásila, že chce řešit individuální případy, předat to krajům a i to zveřejnit, aby bylo jasné, jaké tam jsou dopady, protože jsme se často dohadovali, jestli tedy ty peníze jsou tam nutné, jestli tam nejsou nutné, jestli už náhodou do sociálních služeb nejde příliš mnoho peněz. Bylo tam to porovnání, kolik šlo v roce 2014, kolik v roce 2019. Paní ministryně Šilerová chtěla analýzu, která by měla být někdy v září, tak to chceme doplnit o ten aktuální stav z toho terénu.
Nicméně 500 organizací, které nějakým způsobem omezují tedy svůj chod, nezní jako úplně malé číslo, ale co to představuje v tom celkovém objemu sociálních služeb? Je to podstatné, skutečně je to už podstatné číslo poskytovatelů jednotlivých sociálních služeb podle vás?
V rámci toho objemu se může říct, že to číslo je malé, ale ono ještě může růst, protože třeba dneska tam přibylo dalších nějakých 30 zpětných vazeb, čili jsme v době dovolených a proto jsme tam dali zhruba necelé 3 týdny na to, aby to vyplnili, protože vnímáme to, že třeba ty údaje má pouze ekonomka, která třeba tam nemusí v tom zařízení být. Těch sociálních služeb registrovaných je v něco přes 5 000 s tím, že je samozřejmě důležité, co to je za registrovanou službu, protože registrovaná služba může být občanská poradna, která má 1-2 zaměstnance, nebo to může být domov pro seniory, který má 120 lůžek a má třeba nějakých 80-90 zaměstnanců. Takže ty dopady musíme zanalyzovat. Mohli bychom říct, že to je třeba něco přes 10%, možná to bude 15-20%, ale furt to bude řada, nebo pořád to bude řada poskytovatelů sociálních služeb, kteří na sebe vážou tisíce klientů.
Pane Horecký, a protože populace stárne, to jsou jednoznačná data, která k tomu máme k dispozici, k takovému tvrzení. Jakým způsobem by se podle vás mělo odvíjet financování sociálních služeb do budoucna? Je udržitelný ten současný systém?
Já jsem přesvědčen, že ne, a to přesvědčení podle mě sdílí s námi Ministerstvo práce a sociální věcí, protože připravuje novelu zákona o sociálních službách, kde chce zavést tříleté financování, kdy ty státní dotace budou nějaký jako pseudo mandatorní výdaje, bude tam větší jistota. Je potřeba také se věnovat investicím do sociálních službách, protože pokud bychom si vzali naše kapacity třeba pobytových zařízení pro osoby trpící Alzheimerovou chorobou nebo pro seniory, v závislosti na tom, jak se zvyšuje počet osob starších 65 let, tak naše kapacity posledních 8 let klesají. To znamená, že se sice vytváří nová lůžka, ale počet těch starších lidí je přesně tak je daleko větší. A když jsme dělali tu analýzu porovnání toho roku 2014-2019, tak třeba za toto období v České republice přibylo zhruba 20 000 lidí, kteří měli diagnostikovanou demenci. To znamená, potřebují nějakou pomoc buď svého okolí, rodiny, anebo ve spolupráci se sociální službou nebo s tím zařízením. A počet lidí starších 65 let za stejné období vzrostlo 200 000 osob, čili je potřeba to vnímat i v tomto, v této dynamice, co se děje, a stejně tak tedy rostly výrazně i platy rozhodnutím vlády a zvyšování základních platových tarifů nejen ve školství, zdravotnictví, ale i v sociálních službách, což má velký dopad na ty náklady, protože náklady osobní tvoří 76% průměrně všech nákladů u sociálních služeb.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu, kterým byl Jiří Horecký, prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky. Moc vám děkuji za návštěvu v našem studiu.
Děkuji za pozvání, na shledanou.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.